Түркменистанын агыр атлетика боюнча энчи мезек чемпиону, агыр атлетика боюнча халкара дарежесиндеги устат Умурбек Базарбаев допинг, ягъни кадагына дилин кууатландырыжыны улануунун себепли 4 жыл мөхлөт менен дисквалифицирленди, ягъни халкара спорт ярыштарынан четлештирилди. Bu arada Gündoğur internet sayti Ağır Atletika boyunca Halkara Federasiyanın mağlumatına salgılanıp haber veriyer. Mağlumatta geçen yılın noyabr ayında Birleşen Ştatların Houston şehrinde geçirilen Dünya Çempionatı mahalında Bazarbayevın qanından qadağan edilen anabolik steroid masterilon maddasının yokunun tapılandığı aydilyar. Bu sebeple Türkmenistan'ın stanga çiğini ehli yarışlardan 4 yıl mühlet bilen çetleştirmek varadakı karara gelindi. Bazarbayev'in diskvalifikasiya müddeti 2015 yılın 10. dekabrından başlanıp 2019 yılın 10. dekabrına çelini devam eder. Türkmenistan'ın resmi mitbuğutu Umurbek Bazarbayev'in diskvalifikasiyelenmegi bilen bağlılıkta hiçbir mağlumat bermedi. Türkmenistan'ın spor resmilerinin hem Ağır Atletika boyunca Halkara Federasiyasının kararını nehildir bir reakciya görküzündigi barada mağlumat yok. Sol bir vaqtta Azadlık Radiosu'nun bu mesele bilen bağlı Türkmenistan'ın spor baradaki devlet komitetinden söz almak tinansıkları hem şovsuz boldi. Gepin gerdisine ura yatlatsak Umurbek Bazarbayev Türkmenistan'ın en çemegezek çempionu bolupdi. Ol 2000-nji, 2004-nji, 2008-nji we 2012-nji ýyllarda geçirilen Tomusky Olimpiýa oýunlaryna we dünýä çempionatlaryna hem gatnaşypdy. 2009-njy we 2011-nji ýyllarda Türkmenistanyň iň gowy sportmeni diýilip seçilen Umurbek 2008-nji ýylda geçirilen Aziýa çempionatynda hem birinji medaly alypdy. Mundan öň Türkmenistan gaçaty şu ýyl Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçsek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak arzuwyny hem bir näçe gezek agzapdy. Umurbek Bazarbayev 1981-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Daşowuz welaýatynyň Ýylanly owasynda doguldy. Ol halkara ýarışlarynda ilkinji gezek 1998-nji ýylda Bangkokda çykyş edipdi. Ağır Atletika boyunca Halkara Federasiyasının resmi saytındaki mağlumattan çen tutulsa, Bazarbayev belli Türkmenistan gıçısı Altımrat Urazdurdiyev'den ilham alyandığını aydıptır. Bu gerizilen diskvalifikasiya mühlütü tamamlananda Bazarbayev 38 yaşında bolur.